далі буде. Історії, в яких добро перемагає, а зусилля винагороджуються.
Такой грохот был около моего дома, жуткий просто. Стреляли целыми днями. Я вообще не представляю, как это можно было спахивать вот этот бедный... Что там они на металлист стреляли?
Так згадує свої останні дні вдома у Луганську фотограф Юрій Хромушин.
Вот мы пересекаем какой-то блокпост, я передаю свой российский паспорт. Вот я думаю, как сейчас на меня посмотрят, что мне скажут.
А це спогади фотографа та антрополога Вадима Лур'є про його перший візит на Донбас. Вітаю, мене звуть Валентина Троян, і це подкаст «Далі буде». У минулому випуску ми говорили із фотографами, які документували події під час мітингів та на початку бойових дій у Луганській та Донецькій областях у 2013-2014 роках. А сьогодні історії тих, хто не так активно працював у той період, натомість робить все задля того, щоб зберегти для суспільства пам'ять про життя та побут жителів Луганщини та Донеччини з радянських часів. Мої співрозмовники – фотограф із Луганська Юрій Хромушин та фотограф і антрополог із Санкт-Петербурга Вадим Лур'є.
Далі буде.
Луганський фотограф Юрій Хромушин народився у селі Кам'яний Кінець, що на березі Чацького озера за 40 кілометрів від кордону з Естонією. Пояснює, селище назвали так, бо коли мостили дорогу, то саме у цьому місці закінчилось каміння. Тут народилася його мама, а тато Юрія Хромушина з Алчевська, що на Луганщині. Батьки познайомилися під час війни у Берліні. Батько воював, а матір працювала у їдальні. Її туди, як і інших дівчат та жінок, відправили на допомогу військовим. Після війни подружжя обрали для життя Кам'яний Кінець.
Я почав займатися фотографією приблизно в 14 лет, будем так говорить. 14 лет отец мне подарил этот фотоаппаратик Z2, как сейчас помню, который пах кожи. Я до сих пор ощущаю запах кожи, стоящей кожи, которая была футляр для фотоаппарата.
Фотоаппарат не був забаганкою Юрія. Батько купив його за порадою свого друга.
Хороший был друг, настоящий друг, потому что он посоветовал, что делать. Ну, этот хлопцу деревенскому, ну, чудо какое-то подвалило фотоаппарат. И благодаря этому, благодаря другу ему, я стал фотографом.
Без перебільшення, тоді Юрій Хромушин став першим парнем на деревні, бо фотоапарат був справжнім чудом. Він ходив вулицями, фотографував людей і проявляв плівки у бані, а друкував вночі у чулані. Саме тоді у Кам'яному Кінці Юрій Хромушин отримав перші замовлення. Його запрошували фотографувати онуків, які приїздили до рідних у село, а натомість пригощали то молоком, то яйцями.
Короче, в 14 лет я ужасно увлекся фотографией. Ужасно. У меня был баян. Батя мечтал, чтобы я на баяне играл. Я уже начал немножко играть, уже, так сказать, пошло дело. И тут вдруг появился аппарат. Я баян забросил и забыл обо всем. И вот с тех пор не выпускал аппарат из рук.
З радянських часів школярі часто листувалися з однолітками з інших країн. Юрій Хромушин листувався з естонськими підлітками, які так само були небайдужі до фотографії. І це спілкування далося в знаки.
В ті времена дуже складно було як-то там побачити якісь фотографії, крім як соціалістичного от цього направлення. Да? А Естонія – це була совершенно другая річ, інші історії. Хоча у них теж було строго, але, по крайній мірі, я уже видел фотографии, которых не видел раньше нигде.
Коли Юрію виповнилося 18 років, він приїхав до батькової сестри до Алчевська. Тоді ще місто носило назву Комунарськ, а через 2 роки до Алчевська переїхали і батьки Юрія Хромушина. У цьому місті він закінчив ПТУ за спеціальністю «фотограф». Це були люди, які робили світлини для павільйонів, і оскільки він закінчив ПТУ з відзнакою, то його відправили на практику у Луганськ, який тоді носив назву Ворошиловград. Там він познайомився із людьми, які запросили його на посаду лаборанта у Ворошиловградський машинобудівний інститут. Цей виш Юрій і закінчив згодом за спеціальністю інженер-економіст.
6 лет проучился, получил диплом в высшем образовании, но ни дня не работал инженером-экономистом, потому что, так получилось. Получил диплом, и ладно. И до сих пор никому его не показывал ни разу. Говорю, что у меня высшее образование, но никому не показывал.
Після того, як Юрій Хромушин закінчив ВИШ, на нього звернули увагу у редакції найстаршого місцевого видання «Луганська правда» і запросили на роботу фотокореспондентом. Тоді таких фахівців було 2 чи 3 людини на місто.
І я з тих пор був репортером до пенсії. Був навіть після «Луганської правди» мене взяли в рота у радіо- і телеграфне агентство України. Я там проработав год. Хотели меня отправить в Волынь, в Собкором. Я уже поехал. Да, тогда же все это серьезно было. Это был орган Совета Министров. Я туда поехал уже устраиваться решил туда, так сказать. В Луганске был свой фотокор, который работал, поэтому у меня там не было места для меня. Вот, и я туда поехал. Посмотрел на Волынь, очень красивые места, озера великолепные, дома отдыха.
Але Юрій зізнається, злякався і швидко поїхав звідти. У промисловому Луганську він завжди знаходив собі теми. А як працювати у цьому красивому, проте геть іншому регіоні, не зорієнтувався.
Далі буде.
Юрій пояснює, робота фотокореспондента не передбачала написання текстів. Вистачало того, що він із ранку до ночі їздив по підприємствах області.
Бували такі случаї, треба було виїхати комбайнера, зняти якогось там на полях або тракториста. Щоб не їхати на автобусі, я садився в почтові машини, їздив раніше, розвозили почту в 5 утра, да? І по всьому району. То садишся на цю машину і їдеш, коли нет машини редакційної.
Не всі знімки, які робив фотограф, потрапляли на шпаль та газет. Обирали так звані правильні, а решту Юрій, як то кажуть, клав у стіл. Припускає, цьому навчили знайомі з Естонії.
Я чувствовал, что вот эти снимки, они мне по душе, там колхозники там какие-то, не просто веселые, а вот где-то там уставшие, там еще что-то, косят мужики косами, говорят, какие косы трактора там в полях. Вот я их откладывал, и вот эти вот снимки через 20 лет они приобрели совершенно другой оттенок. И сейчас я их показываю, и молодежь смотрит на это раскрытыми глазами, потому что вот то время, которое я снимал для себя, это оказалось ценнее то, что я печатал в газетах.
У 2008 році Юрій Хромушин пішов на пенсію. Його останнє місце роботи – прес-служба Луганської обласної ради. Його фото друкувалися у газеті та журналі, а ще їх можна було побачити на стенді біля будівлі облради.
Мені так страшно їх вспоминати. Це була каторга. Всі ці стенди я робив сам. Там ездил по области, потом их монтировал, я их печатал, монтировал, клеил. Зимой холодно, приходишь, не открываются двери, замерзли замки. В общем, руки холодные. Вот это ужас.
Та ці стенди зникли майже одразу, як місто захопили прихильники «Руської весни». У той період Юрій Хромушин майже не виходив з фотоапаратом, бо весь час доглядав хвору маму. Але деякі захоплення будівель бачив на власні очі.
Прокуратуру, пам'ятаю, захватували. Так смішно було. Я ще ходив, їхав до мене на велосипеді. Прийшли кілька чоловік, там чоловік 10 в прокуратурі. Постучали в прокуратуру. Никто не открыл. Они стукнули, там была дверь большая, толстая, но стеклянная, маленькие кусочки стекла. Разбили стекло, бросили туда дымовую, не граната, а дымушка. Открыли им дверь, они забрались на крышу, подняли русский флаг. И все, вышли обратно, побили тут все это самое, фонари, которые висели на входе, залезли, разбили фонари, чтобы не светили. Так. Вот это считалось, что они захватили прокуратуру.
За схожою схемою захопили і будівлю суду навпроти прокуратури. Бандитам так само без спротиву відчинили двері, аби вони нічого не били.
А от обласний совет, конечно, там було серйозніше. Я ще пам'ятаю, заходил туда друзьям на работу, на свою. Там были военные наши, так сказать, ребята в полном обмундировании с автоматами и прочее-прочее. Они там сидели, я не знаю сколько, но недели, несколько недель. Они там жили, человек 100, может, да, человек 100, может быть, или целый этаж занимали. Я не знаю сколько, ну, приблизительно много. Колючую проволоку там натянули, чтобы не заходили люди посторонние, а только по пропускам. Вот. Ну и что? Вот они там просидели, а когда пришла эта толпа, разбили стекла, полезли туда, а значит, и что? Начали лазить по кабинетам, никого нету. Были такие рассказы, что жаловались, что в Донецке больше было коньяков и золота в сейфах, чем в Луганске.
Пограбували і колишній кабінет Юрія Хромушина, а військові, які чергували у будівлі, команди так і не дочекалися. Загарбники вивели їх у двір, хотіли забрати зброю, але після перемовин військові пішли з території облради все-таки зі зброєю.
Це я єдиний кадр знімав, коли вони уходили, понурив голову. Троєм уходили з обласного совета. І ті зайняли обласний совет. Все, і прийшов Болотов, от, після того, як все це зайняли. І почалось.
Далі буде.
Біля будинку Юрія Хромушина бойовики виставили гради. Тож нескладно уявити, якими звуками супроводжувалось у його життя та його матері. Зазвичай швиденько вибігав за хлібовий і так само швидко повертався додому. Ще один вид озброєння, на думку Юрію, це теж був град, курсував залізничною колією.
Тому такий грохот був около моєго дому, жуткий просто. Не від того, що по мені стріляли, а від того, що під окнами таке. Причому стріляли цілими днями. Я взагалі не представляю, як це можна було спахивати от этот бідний, що там вони на металіст стріляли, куди вони там стріляли.
Інколи Юрій Хромушин боїться згадувати те, що він та його рідні пережили у 2014 році. Чого тільки вартував вивіз машини з окупованої території у липні 2014-го, так званим «зеленим коридором». Тоді він їхав з мамою. До палиці прибив біле простирадло, висунув цей імпровізований білий прапор у вікно. І рушили. На під'їзді до металіста із посадки вибіг бойовик і скомандував «Стій!».
Куда ты едешь? Ну, а у меня же мать же сзади сидит, плачет, она старая уже. Но, видно, их смягчило это все. Куда? Тебя там расстреляют. Я говорю, ребята, мне надо мать вывести. Ну, так, езжай, все, отпустили меня. Подъезжаю наверх, на горку, а там на горе наши уже стоят, да? На горе стоят наши. И вот эти быки железобетонные посреди дороги. Я подъезжаю, они кричат мне «Стой!», никого не вижу, они кричат из-за этих быков. Они на горе, их можно расстреливать, поэтому они там запрятаны за этими бетонными плитами. Значит, «Стой, не выходи из машины! Выброси ты флаг свой белый, который выдернул!» Вот, выдернул. «Стой, я стою!» Значит, видно, они посмотрели там через щелочку, там что-то подползает ко мне, посмотрел на мать, посмотрел на документы. Так, теперь смотри, я буду перед машиной ехать, то есть ползти перед машиной, а ты меня заслоняй машиной, чтобы он добрался до своего укрытия. Я сзади него еду потихоньку, доехал до этих быков, он запрятался на них, я объехал и поехал в счастье.
За словами Юрія Хромушина, приблизно з 2008 року, коли він пішов на пенсію, реакція людей, які раптово потрапляють в об'єктив фотографа, різко змінилася. Він пов'язує це із тим, що зараз робити фото може будь-хто, і цим вже нікого не здивуєш. Більше того, люди дратуються. Фотограф впевнений, що за 10 років його професія зникне.
Раніше люди були, ну як, от коли їх фотографував, вони були, може бути, добрее. Для них это было чудо, когда тебя фотографируют и завтра переносят фотографию. Ты когда сам печатал и у тебя проявлялось в ванночке изображение, это было чудо. Для тех, кого снимал, конечно же, было чудеса. И всегда были мягкие выражения. Сейчас, вот сейчас сложнее уже. Сейчас выйдешь кого-то снимать, и говорят, а кто вам разрешил вообще меня снимать?
Створювати власний архів Юрій почав ще у Кам'яному кінці, де фотографував друзів та місцевих жителів. Нарізав плівки, закладав їх у книги, а згодом почав абсолютно всі запаковувати у конверти та підписувати.
Я зараз пересматриваю ці чорно-білі. Мені цікаво згадати свою молодість. 70-й год, 76-й год на БАМе я был, снимал БАМ, который строили тогда. В Монголии был с Леонтьевым. В общем, много всяких поездок было в Венгрии, в Болгарии, в Страсбурге. Молодость, это моя молодость. Я смотрю и вспоминаю. Даже вспоминаю каждый кадр, который я снял 50 лет, допустим, ту ситуацию, которая была, когда я его снимал. Если он немножко ценный чем-то, я помню даже, когда я приезжал куда-то, там, в спортивный лагерь, там, МАШ-института, там сушили рыбу, помню, на веревках студенты, вот, сушат на фоне этих домиков. Вот я прекрасно это помню, как я проводил в этом лагере старт-время. Вот, понимаете, вспоминается все. Ты берешь этот негатив, и ты вспоминаешь как будто кино.
Я ж питаю, у чому він міряє свій архів?
Я мірю їх чемоданами. Представьте себе, я з Луганська же возити, треба було в чому-то. Я знайшов кілька больших чемоданів, громадних, 4 там, или 5 чемоданів. Такі, ну, приличні, метр на полтора, такі чемодани. І от це от конверти порезані, пленки, і плотно забиты эти чемоданы. Я не знаю, сколько там их штук. Ну, не знаю. Это очень много. Это очень много. Это тысячи пленок, конвертов.
Із Луганська Юрій Хромушин переїхав до Чернігова. За роки війни у цьому місті пройшло кілька виставок за його участі. А на першій, персональній, він показував саме старі свої фото.
Я уїхав із Луганська. До Росії було 50 кілометрів. А приехал сюда, тут 50 километров до России с другой стороны. Поэтому менталитет тут тоже очень-очень связан с Россией. Потому что раньше сюда приезжало очень много россиян, очень много. Менталитет тут такой же приблизительно, как и в Луганске. Вот поэтому меня восприняли очень хорошо. Вначале всех воспринимали очень хорошо. Вот, потому что, ну, бедные, несчастные приехали, намучившиеся, замученные неволей.
До війни Юрія Хромушина із Черніговом не пов'язувало аж нічого. У знайомих у цьому місті була батьківська квартира, тож її на перший час і запропонували друзям-переселенцям.
Великолепний город, великолепний. Мені він дуже подобається. Він такий немножко сільський. Правда, зараз дуже сильно, звісно, на якій я здесь живу 7 років, настільки стало багато машин, настільки... Город преобразился, он такой деревенский был такой, да? Хороший, в хорошем смысле деревенский. А сейчас это уже вообще тут мэр наш Атрошенко такое творит. Тут и тротуары делает для велосипедистов, и стадионы делает, и спортивный комплекс делает. И вообще тут все горит, все великолепно. В общем, и город, главное, очень зеленый. Тут зимой вышел из квартиры и поехал на лыжах.
Далі буде.
Фотограф та антрополог із Санкт-Петербурга Вадим Лур'є до війни не мав тісних зв'язків ні з Луганщиною, зокрема, ні з Україною в цілому. Якось після школи у 1985 році він приїхав на канікули до друзів-батьків до Києва. Провів у цьому місті близько 2 тижнів, а далі влаштував собі подорож Західною Україною.
Моя первая поездка была тогда, но она, конечно, уже покрылась такой патиной времени, что у меня прекрасные воспоминания о замках, о Черновцах, о киевских каких-то летних впечатлениях, но это я там практически ни с кем не познакомился, не общался, просто гулял по городам.
Освіжити своє враження від України Вадим Лур'є вирішив у січні 2014 року. Разом із друзями вирушив до Одеси і провів там майже 3 тижні. Згадує, протистояння як такого на той момент у місті не було, та й мета у нього була інша – не працювати, а відпочивати. Втім, в Одесі він познайомився із представниками Одеського осередку Євромайдану. Спочатку ходив на їхні зустрічі, а потім і на провладні мітинги. Зокрема, за російську мову. Потім Вадим поїхав додому, а повернувся у березні, коли в Україні на той момент вже відбулися важливі і болючі події.
Коли я повернувся, звісно, вже почалися вже більш жорсткі события. І, звісно, я, як і многі мої знайомі, сиділи, смотрели всі стріми. и читали своих друзей и каких-то знакомых, которые стали появляться, и друзья, это кто-то в интернете, да, стали как-то появляться, какой-то круг общения. И вот тогда, и у меня были знакомые хорошие в Киеве, которые были этнографами, антропологами, историками, и тогда вот возникла идея, опять-таки подчеркну, что это до, эта идея возникла до февральских событий, скажем так, она, наверное, возникла в конце января, сделать в Киеве семинар, научный семинар по культуре протеста. И вот мы начали придумывать это мероприятие, его провели в конце концов. Когда случились все события, конечно, все это окрасилось совершенно другими красками уже.
У ту березневу поїздку до Києва Вадим Лур'є багато гуляв та фотографував людей, будівлі, зібрання. Повернувшись до Санкт-Петербурга, помітив у стрічці новин, що один з міжнародних фондів проводить виставку «Жінки Майдану». Вадим переглянув архів, відібрав з десяток фото та відправив організаторам.
Одну вибрали, там дівчина сидить на парапеті, на який возвышається від переходу в метро на площі Майдану Незалежності, вокруг, так сказати, Майдан того времени. Там ще какая-то реклама нових или не нових денег, или просто какого-то банка, і там зображення Лесі Українки. Да, и вот эта девушка на нее немножко похожа. И вот эту фотографию выбрали, и да, мне прислали приглашение, и тогда уже, когда уже требовались какие-то приглашения более серьезные для россиян, да, я попросил мне прислать, мне прислали. И вот приглашение на такое довольно торжественное, что вас приглашают на выставку с вашей фотографией, на главной площади страны и женщины Майдана. Мне было, конечно, очень приятно. И там было много других очень замечательных фотографий. И, конечно, для меня это было каким-то важным событием в моей жизни.
Знайомі та друзі радили Вадимові бути обережними у поїздках до України. Питали, чому він туди їздить.
Я відповідав, що у мене там друзі, що я должен это видеть, що так много совершенно неправдоподобной информации вокруг, что невозможно отличить правду от лжи. И я должен это увидеть сам и должен сам это понять. Пусть я не средство массовой информации, пусть я не, опять-таки, не какой-то там лидер общественного мнения, да, но сам для себя я должен это понять. И это близкая страна, близкая по всему, и географически, и по многим параметрам, и потому что у меня там друзья уже появились или были, и для меня это важно.
Згадуючи 2014 рік і те, як швидко розгортались події і поляризувалися стосунки між Україною та Росією, Вадим Лур'є зауважує, неможливо було залишатися осторонь, потрібно було для себе щось вирішити та прийняти. На вулицях Санкт-Петербургу з'явилися так звані ополченці, тобто бойовики. І хоча провладні ЗМІ не писали про них багато, не помітити їх було складно.
Одним з таких ярких прикладів такої неизбежного проникновения вот этой реальности в лакируемую действительность, да, стало возникновение открытие в Петербурге музея Новороссии. Ну вот это стало уже слишком много, чтобы на это не обращать внимания, и это стало очень важно для всех.
Серед тих українських друзів, які з'явилися у Вадима після 2014-го, переселенка з Луганська Катерина Сірік. Саме з нею вони замислилися над тим, що можна зробити для Донбасу, як правильно та об'єктивно розповісти про його ідентичність. Від себе додам, що імідж, який сформувався у переселенців у 2014 році в Україні, не сильно сприяв прийняттю їх громадами. Тут можна відзначити кілька чинників – і непрофесійну роботу медіа, і забобони, які у суспільстві існували щодо різних регіонів країни, і чого вже там окремі переселенці, навмисно чи ні, робили такі речі, які не завжди відповідали букві закону чи нормам моралі. За словами Вадима Лур'є, у Росії так само не дуже розуміли, хто ці люди.
Собственно, у нас не было какой-то такой концепции, опять-таки, что там нужно поехать в горячие точки и что-то оттуда снимать-то. Людей, которые бы там находились с разных сторон, в принципе, недостатка не было. А вот представить Донбасс как регион с культурной точки зрения, вот здесь, конечно, была огромная дыра, и мы это попытались сказать, подумать в этом направлении. И мы решили совместное такое решение, и такая совместная идея возникла, что надо поехать поближе, поехать вот на подконтрольную территорию, пообщаться с переселенцами, пообщаться с местными жителями, походить к ним в гости и поспрашивать у них разрешение познакомиться с их фотоархивами.
Місцевим жителям ця ідея сподобалася. Вони спілкувалися і з Катериною та Вадимом, допомагали із контактами земляків. Так і виник проєкт «Донбаський сімейний фотоархів». Працюючи над проєктом, Вадим Лур'є здійснив кілька експедицій на Луганщину. Кожна із них тривала понад 2 тижні. А як результат, вони з Катериною оцифрували близько 500 сімейних архівів жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Воронового, Золотого, Щастя та Станиці Луганської. Це близько 11 тисяч світлин.
Станиця Луганська мене совершенно потрясла своїм каким-то... Ну вот самой собой, вот тем, что там происходит, как там все устроено, как там все близко, как там все, как вот железная дорога, уже ведущая никуда, как люди, идущие вдоль этой дороги, пробирающиеся к своим, к своим жилищам. Я там был во время вот этот день поминовения усопших, да, то, что гробки называются, да, и там вот семья, которая навещала могилу сына, который погиб в АТО. Вот Станица Луганская, это, конечно, вот то место, куда мне хочется еще вернуться и счастье узнать побольше, потому что счастье я, по сути дела, был только проездом.
А ще було близько 4000 фото з артефактами. Це і зворотні сторони світлин з вітальними чи прощальними текстами. Або ж красивий альбом, коробка від цукерок чи взуття, листи, вітальні листівки, артефакти, пов'язані із народженням дитини, а також запрошення на весілля. На думку Вадима Лур'є, ось ці фотоархіви і є архівами у значно ширшому сенсі.
Фотографії виникали, створювали іменно як... для раздачи, скажем так, знакомым. Это не только было такое фотографирование, как просто на память. У фотографий была совершенно конкретная задача. Их дарили друзьям, знакомым. Именно поэтому в фотоархивах так много портретов, которые не могут опознать нынешние владельцы этих фотоархивов. Да? То есть это фотоархивы бабушек, дедушек, да, им какие-то знакомые подарили, и нынешние потомки не знают, кто это, кто эти люди, это какие-то друзья тех лет.
Яку ж цінність ці сімейні архіви мають для їхніх власників? По-різному, говорить Вадим Лур'є. Кілька разів у нього з Катериною Сірік виникало відчуття, що якби не їхня цікавість, ці архіви були б втрачені, адже світлини діставали зі старих сімейних будинків, де ніхто вже не живе. Але це, скоріше, виняток. До того ж, люди охоче ділилися історіями своїх родин.
В основному мені доставались дуже, скажімо так, акуратно хранящиеся або альбоми, или отдельные какие-то коробки с фотографиями. Потому что это были в основном, скажем так, касалось в основном или техническая интеллигенция, как, например, в Рубежном, да, люди, работавшие на каких-то в НИИ. Это в Лисичанске это были из учительских семей. Мне приносили архивы вынужденные переселенцы, то, что они успевали вывести из тех мест. И, конечно, вот к этим фотографиям и к этим собраниям они относились гораздо более трепетно, чем местные, да, потому что это та часть истории их семьи, которую они смогли вывести.
Команда не ставила за мету оцифрувати фото 90-х. Приділяли увагу світлинам середини 60-х, кінця 70-х, коли фотоапарати та плівка стали доступними, а життя трохи легшим і люди почали подорожувати. Нині через пандемію експедицію на Луганщину Вадим Лур'є поставив на паузу і обробляє ту інформацію, яку вже вдалося зібрати. Частину фотографій можна переглянути на сайті проєкту.
От коли я виступав з... с рассказом о Донбасском фотоархиве на одной из конференций, меня, так сказать, прямо так и спросили, зачем было ехать туда, чтобы исследовать фотоархивы? Ведь можно же было это делать в другом месте. Да, ну вот я сказал, что некий запрос родился именно там, и именно туда я поехал и собрал материал на том архиве. Очень важно все-таки, помимо какой-то культурной составляющей, очень большое значение имеет, конечно, просто исследование этого региона в нынешней ситуации его, скажем так, положения тяжелого.
Бувало так, що переглядаючи архів однієї родини, Вадим Лур'є розумів, що бачив десь цих людей раніше. І виявлялося, що це друзі родини, чий фотоархів він передивлявся до того. А одну з історій Вадим Лур'є буквально попросив озвучити у програмі і сподівається на допомогу слухачів у невеличкому розслідуванні.
Когда мы с Катериной вот занимались, так сказать, только еще первыми наметками, что мы можем узнать про фотографию, она мне, и она очень много искала каких-то сюжетов и людей для этого, она вдруг послала мне одну ссылку и сказала: «Смотри, смотри, что тут есть». И оказалась удивительнейшая вещь, что первым или одним из первых, а может быть первым фотографом Лисичанска, человеком, у которого было свое ателье в Лисичанске, был человек, мой однофамилец, Соломон Ионович Лурье. И вот как удалось узнать, его ателье было в Лисичанске примерно с 6 по 16 год, с 1906 по 1916 год. Его фотографии находится в музее краеведческом Лисичанска, который датируется где-то 20-ми годами 20 века. А дальше его история теряется. Я пытался найти и в списке репрессированных, и погибших в Великой Отечественную войну, и, к сожалению, ничего не нашел. И спрашивал, вот это вот история, которую мне очень хочется узнать об этом человеке побольше, о его жизни, о его истории, его ателье.
Весь час, поки ми розмовляли з Вадимом Лур'є, я думала, як спитати його про перевірку на блокпостах, про реакцію людей на те, що він росіянин, і чи взагалі звертав хтось на це увагу. Але він сам про це заговорив.
Це був поїзд до Слов'янська, откуда я сел в маршрутку. І, звісно, я їхав один, мене зустрічали тільки в Сєвєродонецьку, і я... Ну, не сказать, что я боялся. Нет, конечно, я ничего не боялся, но я чувствовал себя не очень как бы ловко, не очень уютно. Какой это был, наверное, 16-й год. Вот мы пересекаем какой-то блокпост, я передаю свой российский паспорт. Вот я думаю, а как сейчас на меня посмотрят, что мне скажут. Да и ничего мне не сказали, никак на меня не посмотрели. И поехал я дальше. И вот я последний раз, третий раз, когда приезжал, уже доезжал до станицы Луганской, и, конечно, я чувствовал себя гораздо более в своей тарелке. Как-то, ну, уже я здесь не первый раз, уже я могу поговорить с людьми, и я не испытываю какого-то дискомфорта. Эти люди мне не чужие. Что надо общаться, надо видеться, надо говорить. Не потому, что это, скажем так, будет противодействовать каким-то нашим тому, что происходит там на официальном уровне. Нет. Просто потому, что люди должны как-то общаться друг с другом, независимо ни от чего. И это общение взаимоинтересно, и надеюсь, что я был интересен этим людям, и они интересны мне. И вот, наверное, какой-то главный для меня вывод.
Вадим Лур'є та Катерина Сірік відкриті до співпраці, тож якщо ви хочете поділитися своїми родинними світлинами або передати дослідникам іншу цікаву, на вашу думку, інформацію, їхні контакти є на сайті проєкту. Долучайтесь. Валентина Троян, «Далі буде», Громадське радіо.
«Далі буде» – спецпроєкт Громадського радіо. Громадського радіо. Слухайте щопонеділка в ефірі або на сайті у розділі «Подкасти» завжди, коли це зручно вам.